Чекте эртеңмененки саат 9:30 обода Азаттык радиосу. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 25-июль күнкү эртеңмененки берүүсүн баштайбыз алдыдагы бир саатта. 24-июлда Стамбул шаарындагы Айя София мечтинде 86 жылдан кийин биринчи жолу азан чакырылып намаз окулду. Президент Сооронбай Жээнбеков парламенттик шайлоо белгиленген мөөнөттө өтөрүн айтты. Пандемия шартында шайлоо кандай өтүшү керек? Өлкө оор кырдаалга кептелгенде ачык айкын шайлоо өткөрүү үчүн эмнелерге көңүл буруу зарыл? Бул суроолорго эксперттер талдайт берүүсүндө жооп издедик. Ошондой эле алдыда эл үнү жана Борбор Азия апта ичинде рубрикалары күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Азыр соңку жаңылыктар, микрофондо Айнура Жекше кызы.
Кутмандуу таңыңыздар менен. Бишкек шаарында тез жардам кызматынын түйшүгү жеңилдеди. Бул тууралуу 24-июлда Азаттык радиосуна мекеменин реанимация бөлүмүнүн башчысы Егор Борисов билдирди. Муну биз жалпы эпидемиологиялык абалдын жакшыруусу жана күндүзгү, түнкү стационарлардын активдүү иши менен байланыштырып жатабыз. Бейтаптарды ооруканага жаткыруу маселеси да турукташып калды. Бирок эпидемиолог адистердин мындай жакшы көрүнүш убактылуу болушу ыктымал деген эскертүүсүн эстен чыгарбоо зарыл. Ошондуктан күчөтүлгөн тартиптеги ишибизди токтото элекпиз. Борисов кошумчалагандай, коронавирус эпидемиясы башталгандан бери тез жардамга кайрылгандардын эң көп учуру 29-июнда катталган, анда бир суткада 5000 ашуун кайрылуу болгон. Ал эми бейшемби күнү бир суткада кайрылуулардын саны 2000 жеткен жок. Кыргызстанда бул инфекция жума күнгө карай 31247 кишиге жукту. Алардын 18038 айыгып чыкты, 1211 каза болду. Москва шаарынын полициясы армян жана азери жамааттарынын бир нече кагылышуусунан кийин 25 кишини кармап кетти. Эки кылмыш иш козголгонун жума күнү ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Кармалгандар кайсы улуттагылар экени айтылбайт, бирок аларды ыктымал экстрадициясы тууралуу эскертүү бар. Жума күнү Орусиялык бир катар маалымат каражаттары башкалаада бир нече кагылышуу болгонун жазышкан. Мисалы, Братиславска метросунун азери ресторанынын жанында жана Нижний Поля көчөсүндө калайман мушташ болгону кабарланган. РБК агенттиги ошондой мушташтардын бирине 50 киши катышканы билдирди. Орусиядагы азербайжандардын унун вице-президенти Элунур Гусейнов Санкт-Петербург шаарында жана Тюмень облусунда да мушташтар болгонун айтты. Жаңжалдар тууралуу Армениянын Москвадагы элчилиги жасаган билдирүүдө да айтылат. Июлдун ортосунда Армения менен Азербайжандын чек арасында бир нече кагылышууда ондогон киши мерт кеткен. Тараптар эскалация үчүн бири-бирин айыпташууда. Буга чейин эки улуттун өкүлдөрү Лондон, Брюссель, Лос-Анджелесте да жаңжалдашканы жөнүндө кабарлар чыккан. Орусиянын Хабаровск крайынын жетекчисинин милдетин аткаруучу Михаил Дегтярев нааразылык акцияларын уюштурууга чет элдик жарандар аралашкан деп билдирди. Аймактын башчысы анын колунда тартип коргоо органдарынан алынган фактылар бар экенин айтты. Ошол эле маалда оперативдүү маалыматтардын чогуу жайын айтып бере албасын кошумчалады. Көчө чыгууларын чет жактардагы айрым күчтөр уюштуруп, аларга катардагы жергиликтүү тургундар катышпаганын акыркы маалда федералдык маалымат каражаттары байма-бай жазышууда. Хабаровстун жашоочулары эки жумадан бери мурдагы губернатор Сергей Фургалдын камакка алынышына каршы демонстрацияларды өткөрүп келатышат. Алар кылмыш иштин аркасында саясат тураарын айтышат. Акцияларда президент Владимир Путиндин кызматтан кетишин талап кылган ураандар да угулуп жатат. Алдыдагы демалыштарга кезектеги нааразылык акциясы пландалууда. Кыргызстанда укук коргоочу Азиз Абдирасулова өлкө аймагында ыктыярчылардын демилгеси менен ачылган күндүзгү стационарлардын таштанды маселесин козгоду. Азаттык радиосуна курган маегинде ал өзү жашаган Кырман конушунда 13-июлдан бери күндүзгү стационар ачып иштетип жатышканым, 9 күндө 500 адам тейленгеним, таштанды маселесине байланыштуу айыл өкмөтүнө, өзгөчө кырдаалдар министрлигине, өкмөттүк аппаратка кайрылып, жол жолусу тууралуу так жооп ала албаганын айтып берди.
Бүгүнкү врачтар сүткө эмнеден албай турушат. Айылда толтура шприцтер калат, бирок стационар калат, эмалар калат. Аттар азу ишинчикте алмаштырып турушат да, анан бир күндүрө толтура элек мусур калакта атыначы. Ал керексиз мусур эмес, утилизацияга кете турган мусур эмес да.
Стационарлардын эпидемиологиялык коопсуздугун ким көзөмөлдөйт деген азаттыктын суроосуна өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана саламат сактоо министрлиги жооп бере элек. Бишкек мэринин кеңешчиси Гүл Алмамбетова шаар аймагында расмий түрдө ачылган күндүзгү жана түнкү стационарлардын таштандысын жок кылуу маселеси коронавируска каршы штаб менен чогуу башынан эле чечилгенин, бул милдет өзгөчө кырдаалдар министрлигине жүктөлгөнүн, иш жөнгө салынганын, ал эми элдин демилгеси менен өз алдынча ачылган жайлар үчүн жооп бере албасын айтты. Стационар ачаар алдында саламат сактоо министрлиги жана санэпидем көзөмөл мекемеси менен макулдашуу керектигин, алар кооптуу зона таза зона деп бөлүп көрсөтүп берерин кошумчалады.
Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит.org. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы, бүгүн күндүз Ысык Көл облусунун кээ бир жерлеринде жаан-чачын катуу болушу мүмкүн, калган аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы Чүйөрө өнүндө 30-35, Талас жергесинде 29-33, Ош, Баткен, Жалал-Абад дубандарында 33-38, Ысык Көл облусунда 23-28, Нарын облусунда 24-29 градус ысык. Бишкекте бүгүн өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн, абанын температурасы 33-35 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 24-июлда Стамбул шаарындагы Айя София мечитинде 86 жылдан кийин биринчи жолу азан чакырылып намаз окулду. Жума намазга Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган, саясий лидерлер жана жергиликтүү калк катышты. Коронавирус пандемиясынан улам намазга келген жергиликтүүлөр атайын текшерүүдөн өтүп, мэриянын кызматкерлери элге социалдык аралыкты кармоону үгүттөштү. Теманы Стамбулдагы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Стамбулдагы тарыхый Айя София мечитинде 86 жылдан бери биринчи жолу жума намазы окунду. Байыркы заманда православдардын кафедралдык собору болуп, кийин музейге айландырылган жайды Туркиялык сот 10 июлда мечитке айлантуу чечимин кабыл алган. 24 июлдагы жума намазга президент Режеп Тайып Эрдоган, саясий лидерлер жана 350 миңден ашык жергиликтүү калк катышты. Аллаху акбар. Коронавирус пандемиясынан улам намазга келген жергиликтүүлөр атайын текшерүүдөн өтүп, мэриянын кызматкерлери элге социалдык аралыкты коргоону үгүттөп жатышты. Таң азандан Туркиянын булуң бурчунан келген мусулмандар мечиттин тегерегинен орун алып башташкан. Алардан Саид Чолак жума намазды чыдамсыздык менен күтүп жатканын айтты.
86 жылдык хасретимизди
86 жылдан бери көксөп келген кыялыбызга жеттик. Көп жылдан бери күтүп келгенбиз. Президентибизге жана бул чечимди чыгарган сотко чоң ыраазычылык билдиребиз. Намазыбызды Кудайым кабыл кылсын.
Иншаллах, бүгүн Айя Софияда
президент Режеп Тайып Эрдоган Айя София мечитинде алгач Куран окуп жамаатты намазга чакырды. Ал эми Туркиянын дин иштери боюнча жетекчиси Али Эрбаш жамаатка кайрылып Айя София мечитинин тарыхтагы маанисин түшүндүрдү.
Айя София 15 асрı aşan ömrüyle
Айя София 15 кылымдан бери билим, илим жана сыйынуу жери катары кызмат кылып келген. Айя София адамзаттын жараткан эң кооз имараты. Фатих Султан Мехмед хан Айя Софияны өмүр бою мусулмандарга ибадаткана катары мурас калтырган. Биздин түшүнүгүбүз боюнча ата-бабалардын калтырган мурасы эч нерсеге алмашкыз. Бул мурасты тебелегендерди Кудай урат. Ошондуктан Айя Софияны көзүбүздүн карегиндей сакташыбыз керек.
Muhteşem mabedi.
Айя София мечитинде окулган намазга 350 миңден ашык мусулман катышып, мечит жайгашкан Стамбулдун Фатих районундагы жолдор жабылган. Жергиликтүү полиция жана Стамбул шаардык мэриясынын кызматкерлери тыгында элге беткап тагууну жана социалдык аралыкты сактоону көзөмөлдөдү. 10 июлда Туркиянын мамлекеттик кеңеши 1934 жылы министрлер жыйынында кабыл алынган Айя Софияны музейге айлантуу чечимин жокко чыгарып, ал Фатих Султан Мехмед хан фондунун менчигине өткөрүлгөн. Туркиянын бул чечими өлкө ичинде жана сыртында бир топ талаш тартыш жаратты. Тарихи жай 6-чы кылымда византиялык император Юстиниан тарабынан курулган. Осман империясы 1453 жылы Константинополь жазыркы Стамбулду ээлеп алышкандан кийин ал мечитке айландырылган. 1934 жылы Түрк Жумуриятынын типтөөчүсү Мустафа Кемал Ататүрк ал жерде музей кылуу буйругуна кол койгон. Айя София ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын Борбор Азия апта ичинде рубрикасы менен улантабыз. Жума ичинде чөлкөмдө болгон урунтуу окуялардын айрымдары тууралуу Ыдырыс Исаков айтып берет.
Кымбаттуу угарман, бул Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бул чыгарылышта Өзбекстан эң оор абалга даярданып баштады. Тажикстанга мигранттар которгон акча азайды. Түркмөн президентинин күйөө баласы коронавирустан көз жумду. Казакстанда казактар менен өзбектер мушташты. Алдыда сиздерди ушул жана башка макала баяндар күтөт. Студияда мен Ыдырыс Исаков. Өзбекстанда коронавируска чалдыккандардын саны кескин түрдө өсүп баштады. Жарандар ооруканада орун жоктугун, тез жардам кызматы чакырууларды кабыл албай жатканын айтышууда. А дарыгерлер болсо бейтаптарды алдаганга ар кайсы экенин мойнуна алышууда. Бийликтин аракетине карабай өлкөдө дары дармек таңкыстыгы да уланып жатат. Кененирээк алдыдагы баянда.
Коронавирус болду, эмне болду? Улусаммы, каласаммы, фаркы жок экен.
Өзбекстандагы социалдык тармактарда тез жардам кызматын чакыра албай атканына даттанган пикирлер күндөн күнгө көбөйүп жатат. Мисалы бул энтигип сүйлөгөн аял тез жардам кызматы жардам көрсөткөн ордуна ага чал, буга чал деп ар кимге шылтап жатканын сындаган пикирин жарыялады.
Скорага телефон кылып атыбыз, ит битке буйруп атыпты.
Мына тез жардам кызматына адеп чалып атабыз. Ит битке, бит итке шылтап чалыңыз дешти. Колл-центрге чалсак 11.05'ке чалыңыз дешти. 11.05'ке чалсаңыз 10.03'ке чалыңыз дейт. Ошентип анысы буга чалыңыз дейт, мунусу ага чалыңыз дейт, акыры 103'ке чалыңыз дейт. Бирок тез жардам келбейт. Өлсөң өлө бер экен.
Лекин скоро кемейди. Өлсөң өлө бер экен.
Оңунан келип тез жардам кызматы сиздин чалууңузду кабыл алган күндө да үйдө ооруп жаткандардын бирин гана карап, калгандарына жардам берүүдөн баш тарткан тез жардам кызматынын видеосу тарады. Ошол эле учурда тез жардам кызматында өзүнчө машакат. Ооруканалар толуп калган. Тез жардам кызматы ташып келген бейтаптар кабыл алынбай машиналарда жатат.
6 тез жардам машинасы турат. Эч кимди кабыл албай жатат. Орун жок экен. Бейтаптар машинада отурушат.
Ал арада өлкөнүн ушул абалга түшүп калуусуна дарыгерлердин жалган сүйлөөсүнө бийлик системасы күнөөлүү экенин айтып чыгышты.
Бир аялдын анализи вирус бар экенин көрсөттү, бирок ал өзүн өзү чектеп үйүндө отурган эмес. Анткени ал вируска кабылганын билген эмес. Аны алдашкан, вирус жок дешкен. Ал үйдө отурбай көчөлөп кеткенин көргөндө гана вирус бар экенин айтышкан. Бул жалгандын эмне кереги бар? Эмнеге алдашты? Мына дене табы 38'ге көтөрүлдү. Же бири-бирибизди алдабай иштейли, же баарын тек коёлу. Бириңен бириңе жугуп кете берсин, маңдайга жазганын көрөбүз. Жетишет.
Ал арада Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев кезектеги жыйынын куруп, бир катар чиновниктерди сынга алды.
Акимдер жана сектор башчылары өз участкаларындагы чыныгы абалды билбейт, маселеге сүңгүп кирген эмес. Элге түшкөн эмес.
Мунушундан кийин өзбекстандык чиновниктер жер жерлерде дарыгерлер менен баарлашып аткан видеолор тарады. Бирок ал видеолордон чиновниктер медиктерден маселенин маңызын сурап аткан эмес, тескерисинче аларга акыл үйрөтүп атканы байкалат. Чиновниктердин ушундай аракетине карабай, өлкөдө дары дармектердин таңкыстыгы мурдагыдай эле күчүндө турат. Айрыкча вируска каршы колдонулуучу дарылар аптека текчелеринде турбай калды. Суроо талаптын көптүгүнөн ал дарылар көмүскө базарга өтүп кеткенин башкы прокуратурада мойнуна алды. Ал эми фармацевтика тармагынын өнүктүрүү агенттигинин маалымат кызматы дары дармек таңкыстыгы жакында жоюлат деп ишендирди. Ага чейин Өзбекстанда ооруканалар күчөтүлгөн тартипке которулду. Өлкө куралдуу күчтөрдүн оор техникаларын көчөгө чыгарып, эң начар абалга даярдана баштады. Өлкөсүндө коронавирус бар экенин мойнуна албаган түркмөн президенти Курбанголу Бердимухамедовдун күйөө баласы Анна Назар Режепов айтыш болду. Бул тууралуу Борбор Азия мамлекеттери боюнча белгилүү саясатталдоочу Аркадий Дубнов өзүнүн Facebook баракчасында жазды. Башка булактардын жазганына караганда, президенттин карындашы Дурдунабат Режепова азыр оор абалда жатат. Кененирээк алдыдагы баянда. саясат толдоочу Дубнов түркмөн президентинин күйөө баласынын каза болгонуна кошуп, вирусту тааныбаган арка дагды. Өлкөдөгү чыныгы аба менен таанышуу үчүн барып, ак же көк дей албай келген дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунда сындаган пикирин жарыялады.
Жок, жок, Берди Мухаммедов эмес, анын күйөө баласы Анна Назар Реджепов каза болду. Назар Реджепов Түркмөнстандагы бизнес чөйрөдө абдан таасирдүү адам. Негизи бул өлкө вирус бар экенин мойнуна албаган Евразиядагы жалгыз өлкө. Ал өлкөгө барып келген дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму да ар кадактын көз карашына каршы чыга албай жооштугун көрсөттү. Өзүңөрдү өлкөдө коронавирус бардай алып жүргүлө деп жомоктогудай сыйкырдуу чечимди таап берип кутулушту.
Буга чейин Түркмөн хроникасы аттуу басылма Режеповдун байлыгы тууралуу иликтөөсүн жарыялаган эле. Анда Режепов уулу Ажымурат менен бирге өлкөдөгү эң кирешелүү бизнестерге ээлик кылары, баасы 2,3 миллиард доллар турган Ашхабад Түркмөнабад жолу сыяктуу ири тендерлерди такай ушул Режеповдун фирмалары утары айтылган. Ал эми Азаттыктын Түркмөн кызматы Айназар аттуу улуттук уюлдук операторго да мына ушул Режеповдор ээлик кыларын жазган. Аларда түркмөнстандык булактар Бердимухамедовдун карындашы да азыр оор абалда ооруканада жатканын ырасташты. Азыр Австрияда жашаган түркмөнстандык укук коргоочу Фарид Такбулин түркмөнстанда президенттин туугандарынан башка дагы белгилүү адамдар каза болгонун ырастады.
Көп эле белгилүү адамдар кайтыш болуп кетишти. Арасында операрчылары, ири чиновниктер. Бирок бийлик анын баарын жашырып жатпайбы? Мамлекеттик чиновниктин көзү өткөнүн анын ордуна башка адамды дайындоо тууралуу президенттин буйругунан билүүгө болот. Ал эми күйөө баласынын кайтыш болгону тууралуу расмий маалымат эч качан болбойт деп ойлойм. Муну көмүскө экономикадагы күчтөрдүн ар бири оогонунан түшүнсө болот.
Адатта Түркмөнстанда ар кадактын жакын адамдарынын өлүмү жарыяланбайт. Ал түгүл Ашхабадта күн сайын 50 жакын адам өлүп жатканына карабай, өлкөдө коронавирус бар экенин бийлик дагы деле мойнуна албай келет. Бирок өткөн аптада Саламаттык сактоо министрлиги чаң көтөрүлүп жаткандыгына байланыштуу деп элди беткап тагынып, социалдык аралыкты сактап жүрүүгө чакырды. Ал билдирүүдөн кийин Бердимухамедов өзү да элге беткапчан чыкты. Андан соң өлкөдө мечиттер жана базарлар жабылды. Казакстанда этникалык өзбектер менен казактар ортосунда калайман мушташ орун алды. Окуя Түркістан облусунун Кетөө шаарына жакын жердеги Шорнак айылында болгон. Калайман мушташтан кийин 3 адам жаракат алып, 1 адам оор абалда ооруканага жеткирилген. Кененирээк алдыдагы баянда. Бул окуя тууралуу Казакстандын Түркістан облустук полиция департаменти билдирүү таратты. Маалыматка караганда бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, 4 адам кармалган.
Шорнак айылынын тургуну 23 июлда айылдаштары менен мушташа кеткен. Бир аздан соң белгисиз адамдар келип жабырлануучунун жана кошунасынын үйүн ташбаранга алышкан. Анын айынан 3 адам жаракат алган. Бири оор абалда ооруканага жеткирилген. Мушташты басуу үчүн барган полиция кызматкери дагы таяк жеген.
Ал арада Шорнак айылындагы мушташтан кийин тартылган видео социалдык тармактарга тарады. Андан үстү башы кан болгон полиция кызматкерин көрүүгө болот. Полиция кызматкерин урматтоп тургандар аны чечкиндиксиз кылдың деп айыптап жаткандары даана угулат. Жергиликтүү полиция бул видео боюнча участкалык инспектор айылда ок атылып кетишинин алдын алды деп билдирди. Ал эми жаңжалдын себеби жана азыркы абалдын кандай экени тууралуу Азаттыктын суроосуна айылдык округдун кызматкери маалыматты полицияга берерин. Учурда айыл акими аксакалдар менен жолугушуп жүргөнүн билдирди. Ал эми Түркістан облустук саламаттык сактоо башкармалыгынын маалыматына караганда, Шорнак айылында 21 июлда болуп өткөн мушташтан жабыркаган 3 адам ооруканага кайрылган. 27 жана 28 жаштагы жарандар орто оордуктагы жаракат алышкан. Ал эми 28 жаштагы дагы бир тургун көзүнөн жаракат алып келген. Анын абалы оор деп бааланууда. Шорнак айылында 11 000 ашык калк жашайт. Алардын көбү өзбек жана казак тектүүлөр. Эске сала кетсек, Казакстандын Жамбыл облусуна караштуу Кордай районунда, буга чейин 7 февралда да улут аралык чыр чыккан. Чатакта 10 адам каза болуп, 100 ашык адам жабыркаган. 30 турак үй, 15 соода жайы жана 23 машина өрттөлгөн. Миңдеген дунгандар Кыргызстанга качып өтүшкөн. Орусияда иштеген Тажикстандык эмгек мигранттардан келген акчанын көлөмү азайды. Бул тууралуу Тажикстандагы Аманат банктын төрагасы айтып чыкты. Ал ортодо мигранттардын акча которуулары дүйнө жүзү боюнча мурда болуп көрбөгөндөй деңгээлге чейин түшөрү күтүлүп жатканын дүйнөлүк банк тарастады. Кененирээк алдыдагы баянда. Тажикстан чет өлкөлөрдө иштеген эмгек мигранттар которгон акчадан көз каранды болуп жашаган өлкөлөрдүн бири. Бул өлкөнүн улуттук экономикасы өзгөчө Орусияда эмгектенген мигранттарга таянып турат. 100 миңдеген мигранттар жыл сайын которгон миллиарддаган акчалар Тажикстандагы жакырчылыкты кыскартууга, экономиканын жанданышына салым кошуп келет. Бирок быйыл Орусиядан которулган акчалардын көлөмү кескин кыскарып кетти. Бул тууралуу акча которууларды тейлөө менен алектенген Аманат банктын төрагасы Сиражиддин Икрами 21 июлда маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында Тажикстандагы Аманат банк системасы аркылуу келген акчалар былтырга караганда 20% кыскарган.
Мигранттар которгон акчалар Тажикстандагы миңдеген үй бүлөнү багып атканы эч кимге сыр эмес. Ал акчалар адамдардан сатып алуу жөндөмдүүлүгүн көтөрүп турат. Эл өзүнө зарыл товарды сатып алуу үчүн короткон акчалар өлкөдөгү акчанын айлануусун камсыздайт. Акча айланып турса бюджетке салык түшөт. Бул бирине бири байланган узун чынжыр. Мына ошол чынжыр жалпы улуттук экономиканы жандантып, эл чарбасын өнүктүрөт.
Мурдараак Орусиянын борбордук банкы 2020 жылдын 1-3 айлыгында тажикстандык мигранттар мекенине 359 миллион доллар которгонун жарыялаган. Ал акча өткөн жылга салыштырганда 22% аз дегенди билдирет. Жалпысынан алганда тажикстандыктар 2019 жылы бир эле Орусиядан 2 миллиард 576 миллион доллар которушкан. Ал акчалар Тажикстандын ички дүң продукциясынын 33% түзөт. Тажикстандын экономика министрлигинин өкүлү Шавкат Валиев мигранттар которгон акча алардын үй бүлөлөрүнө гана таасир этерин айткан эле.
Орусиядагы мигранттар которгон акча алардын үй бүлөлөрүнүн абалына гана таасир этиши мүмкүн. Бирок 2008 жылдагы кризистен айырмаланып, азыр өлкө экономикасы мигранттар которгон акчага көп деле көз каранды эмес.
Ал арада дүйнөлүк банк эмгек мигранттар которгон каражаттар бүт дүйнө боюнча мурда болуп көрбөгөндөй азаят деген прогнозун жарыялады. Мына ушул эл аралык каржы мекемесинин маалыматына караганда 2020 жылы мигранттардын иш менен камсыз болуусу 20% кыскарат. Андан сырткары дүйнөнүн бардык эле жеринде мигранттар аз айлык төлөнүүчү жумуштарда иштешет. Чынында эле Тажик президенти Имамали Рахмон апрель айында эл аралык валюта фондунан жардам сурап кайрылып жатып, март айында мигранттар которгон акча 50% тагыраагы 80 миллион долларга кыскарганын айткан. Рахмон бул кайрылуусунда акча которуулар дагы бир нече ай бою кыскара бериши мүмкүн экенин да билдирген. Учурда Орусия, Өзбекстан, Казакстан жана Кыргызстандык мигранттар үчүн кабыл алуучу, иш берүүчү өлкө болуп турат. Бул Борбор Азия апта ичинде түрмөгү болду. Берүүнү мен Ыдырыш Исаков даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, кезек элүүнү түрмөгүндө. Азаттыкка кайрылган окурман угармандардын арыз муңдарын, сунуш пикирлерин кесиптешим Сабыр Абдымомунов топтоп, тиешелүү тараптардан жооп алганга аракет кылды.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз, же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүү уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаткан арындан Күмүшай аттуу кыз пикир калтырган. Ал интернетте жалпы республикалык тестирлөөдөн аз балл алып калгандарды акчага сертификатын оңдотуп, баллын жогорулатып берүү кызматын көрсөткөндөр ачык эле иш алып барып жатканына таң калуусун билдирет. Угарманыбыз, эгер мындай жасалма жол менен баллы төмөндөр өйдөңкү катарга жайгашып жаткан болсо, анда бал ортолор артка сүрүлүп окууга өтүү мүмкүнчүлүктөн куржалак кала береби деп суроо жатат.
Силер мыйзамга туура эмес эметип атасыңар деген сыяктуу алыгызга биринчи жазып ийген болушуң, ал болсо эгер сизге кереги жокпу, анда бизге жазбаңызда деп туруп заблок кылып койду. Анан тиги группадан да мени удалить салды да. Аны мен кайра берки да бир админине жаздым. Ал болсо ага болсо билдирбейин деп, алдында сөздөрдү айтпайын деп, ал да мени заблок кылып салат депчи. Сурасам эле ал болсо бүт мындай $400 мындайга, аны 50 чейинки балдар мындай, анан эгер предметтике коштом десеңиз мындай депчи. Ошентти бүт баарын айтып берди. Анан университеттерди айтты да. Анан бирок ага мен түшүнбөй калдым жакшы өзүм дагы. Өзү эле жазып атты, мен бир жолу сурасам эле өзү баардыгын айтып берди да. Вуздарга кугустага мынча доллар ошондой сертификатыңарды бизге алып келгиле, биз эметебиз. Анан эгер сөз истесеңиз, мен дарегин айтам, чалышабыз деп ошентти. А мен кайра группада элдер жазып аткандарды окуп, анан группага жаздым да, ошол группасына. Сөзсүз мындай ишенсек болобу, анткени бул биз өз паролубуз менен дагы кирип, ошол жака да жазып атпай канча балл алгандыгыбыз өзүбүздүн телефондон көрүп атпайбыз да, анан аягы ошол боюнча калып калат да, анан кандай болуп калат, ошондо окуу жайга барып өтө албай калабыз да, өзүбүздүн баллыбыз чыгат да ал жерден десек, жок, мен силерге жакшы түшүндүрүп берейин, мен өзүм министерство образованияда иштейм дейт да. Сертификаттардан ката кеттиптир деп мен мага алып келесиңер, а мен болсо ошону оңдойм деп аны ошол жерден карабайсызбы? Ал өзү акча алып кайра балды оңдоп, предметке оңдоп акча алып бардыгына, анан ошону оңдоп ката кетти дедиртип, анткени ортодо акча алып эметатат да. Ошондой экен, ал эменин фамилиясын биле алган жокмун ал кишининчи. Эч коркпогула, сертификаттан ката азыр кетип атыптыр, ошо ката кетип калыптыр деп силер алып келесиңер, анан мен ошол жерден оңдоп берем. Эч кандай коркпогула бул мындан деп ошентип атпайбыз.
Угарманыбыз ЖРТ сертификатын акчага кайра жасатып беребиз деген топтун өкүлүнүн жаздырылган үнүн да жиберген.
Мындай шаарда жашасаңар өзү менен жолугуп мындай неметсеңер болот, акчасын алып барып берип сертификатыңарды кошо алып барып. Эгер райондорда жашасаңар анда сертификатыңарды сүрөт аркылуу жөнөтөсүңөр, анан акчаны банк аркылуу төгөсүңөр. Ан канча неме керек, бал керек, ошолорду жазасыңар.
Бул маселе боюнча Билим берүү жана илим министрлигинен жалпы республикалык тестирлөөнү уюштурган билим берүүнү баалоо жана окутуу усулдар борборуна кайрылуу керектигин маалым кылышты. Аталган уюмдун пресс кызматынын өкүлү Чынара Батракеева, эгер абитуриенттер сертификатты кайра жасатып берүү кызматын көрсөткөн адамдарга туш болушса, дароо күч органдарына кайрылуу керектигин белгилеп, сертификатты кайра жасатуу мүмкүн эместигин кошумчалады.
Булар алдамчыларда онлайн система менен эч нерсе невозможно сделать, ничего невозможно, эч кандай мүмкүн эмес. Ар ким ар кайсылар алдамчыларга ишенип, акчасынан дагы, биттарынан дагы коркуп калышат да. Ошондуктан бул вообще мүмкүн эмес.
Эмне кылыш керек ал ошондойда?
Биринчиден ишенбеш керек. Экинчиден мен ошол адамдарга кайрылат элем, телефондору бар да, значит, тийиштүү органдарга берип, ошолор УКМКга берсин, пусть ошолор иликтеп аныктасын. 100% алдамчылар. Эки жыл мурун дагы ушундай балды өзгөртүпбирсе, сертификаттарын алып, алдын иши мошенничество боюнча иш каралып, сотко чейин каралган учурлар болгондо биздин офистин жанына келишип ушентип алдашып элдерди. Ушинтиченичи аны биттарын биз көзөмөлдөй эмес, тийиштүү органдар көзөмөлдөш керек. Демек ошол органдарга телефондорун берип кайрылыш керек.
Быйыл кыргызстандык студенттер жогорку окуу жайларга онлайн форматта кабыл алынып жатат. Кабыл алуунун биринчи туру 20-июлдан 23-июлга чейин жүрдү. Бош орундар болгон учурда экинчи тур 27-июлдан 1-августка чейин өткөрүлөт. Угарман, сиз азаттыктын эл үнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Сабыр Абдымомунов. Кара Балта шаарынан мугалим Айсулуу Жуматаева кайрылуу калтырган. Ал шаардын Борбордук көчөсүнөн баштап бир нече кварталында ич үчү суу тартыштыгы пандемия мезгилинде элге кыйла ыңгайсыздык жаратып жатканын айтат.
Кара Балта шаарынын Шопоко көчөсү, бул көчө деген ошо Кара Балта шаарынын так ортосунан өтөт. Шаар деген мындай өйдөн көр аян улдуңкы район болуп эметилет да, дөлдөт. Ошонун ортосунан кеткен чоң көчө Шопоко дегенчи. Шаардын чекеси жагындагы көчө эмес, именно ортосунан өткөн. 2-3 жылдан бери ушул суу жумасына 1-2 жолу мындай регулярно өчүп турат да. Ушул убакка чейин биз көп жолу барганбыз, водоканалга бардык, мэрияга бардык, акимиятка да бардык, бирок эч кандай мындай тыянак чыкпай жатат ушул күнгө чейин. Кээ бир көчөлөрдө, кээ бир үйлөрдө вообще эле суу жок, суу чыкпай калган үйлөр дагы бар негизи өзү. Биз көчөнүн мисалы 1-2 жолу өчөт жумасына, анан деген көчөнүн аяк жаны болсо вообще эле суу барбайт. Бизге суу күйгөн күндө дагы көчөнүн башында мен жашайм, бирок көчөнүн аяндагыларга напор жетпейт да. Андай жагы дагы бар. Ошон үчүн баягы анча мынча үйлөрдө вообще эле суу тамчылап агат да, эч нерсе иштете алышпайт. Водоканалга барсак, ал жерде айтат, биринчиден 70-80 жылдардан бери трубалар менеп кетилген эмес дейт, бирок эл төлөп атса дагы, бирок ошо 80 жылдардан бери биринчиден труба эметилген эмес, которулбаптыр, улам эле труба шаар ичи жарылып берет. аргы жерде казып эле басып жүрүшөт да.
Эл үнүнүн WhatsApp номерине Карабалта шаарынын дагы 10 чакты тургуну ичүүчү жана сууга суу тартыштыгы боюнча кайрылган. Бул жагдайда айрыкча көп кабаттуу үйдө жашагандарга оор болуп жатат, дейт шаар тургуну Манзура.
В нашем районе, вот мы живем по Фрунзенской, Пушкина, Фрунзенская, вот часто воды не бывает. Не то, что часто, но постоянно. На пятый этаж...
Биз жашаган Фрунзе көчөсүндө көптөн бери эле дайыма суу жок. Ылдыйкы кабатта жашагандарга бир нече саатта бир аз чыгат. Ал эми 5-чи кабатка бир тамчы суу чыкпайт. Кимге кайрылышты да билбей калдым. Биз мэрияга суу чарба департаментине бара берип таманыбыз тешилди. Азыр такай үйдө отурган мезгилде биз кантип суусуз жашайбыз? Айрыкча бизге, көп кабаттуу үйдөгүлөргө азап болду. Элестетиңиз, балдарды жуундура албай отурабыз. Ажатканага бара албай калдык. Пушкин, Фрунзе көчөлөрүндө ушундай. Айла жок, азаттык аркылуу кайрылуу жасап жатабыз.
У нас вода была в городе. Пушкина, Фрунзенская. Вот вообще на внешней зоне часто не бывает воды.
Кыйналдык, айланып кетейин. Суузан кыйналдык, айланайын. Дараталайын десең да суу жок, айланып кетейин. Таглайын.
Студентский көчөнүн жашоочуларынын атынан сүйлөп атам. Бизде суу жок. Биз уже тажаганыбыздан унчукпай калдык. Эмне кылабыз эми? Кимге барып мушташабызбы? Суранып эле атабыз, суранып атабыз.
Бул маселе боюнча Карабалта суу чарба ишканасынан маалымат алууга мүмкүн болбоду. Ал эми Карабалта мэриясынын пресс катчысы Кыз Жибек Абдымталипова суу маселеси шаарда орчун турганын моюнга алып, электр тармактар ишканасы тарабынан оңдоп түзөө иштерине байланыштуу учурда суу соргучтардын скважиналардын иши үзгүлтүккө учурап, натыйжада шаардын айрым көчөлөрүнө суу жеткирүү бир нече сааттап токтотулуп жаткандыгын билдирди.
Кайсы участкаларда, кайсы көчөлөрдө суу жок болот экенин мен жарандарга айтып турам да. Те жители, которые возмущаются отсутствием воды, они могут мне напрямую звонить и спрашивать, в чем проблема. Инстаграмда мэрия Карабалта, горсоюзда болот, прямой эфир деле к вам менчи. Негизи азыр мындай болот атса, РЭС вырубка сухостоя делает именно на тех участках, где высоковольтные линии проходят. А нам в связи с этим они могут отключать электроэнергию, а электроэнергия да скважина бай туташуда. Электроэнергия жок болсо, скважина насос иштебей калат, и может быть такое, что 3-4 улицы без воды останутся. Аны РЭС даже водоканалу не сообщает, что у них есть ремонтные работы на высоковольтных линиях. И они как бы не предупреждены о том, что у них на эта скважина сегодня там с 8 утра до 5 вечера она будет остановлена. Несколько дней воды нету, дегендеры, эмандай нету. Вот то, что мне люди пишут в Инстаграм мэрия Карабалта, я им отвечаю, я выясняю. А водоканалды айтуусу боюнча бир көчө, например, полностью без воды останется тогда, когда мы их полностью скважинаны токтотуп, же РЭС өчүрөт светти, ошондо токтотот, же бизде где-то прорыв трубы болгондо, ошондо өчүрөт депчи. Но бывает такое, что бир көчө, ну Сопокова дотпайсызбы? Сопоковадан, например, бир көчөдө главный трубопроводто суу бар, а есть же трубы, которые водоотведение именно проходят хозяину этого дома же, например, 38-чи үй, үйдүн эмесинде водоотведениясында бактын тамырлары, чөптүн тамырлары заиливаться этип туруп калат, комок болуп. В связи с этим давлениясы дагы аз болуп калышы мүмкүн, суусу жок болуп калышы мүмкүн да. То есть если трубага кирип кетсе, ал үй суусу жок болуп отура берет, 3 күн отура берет, 4 күн отура берет. Если Сопокова көчөдө 3-4 же 10 чакты адрес использует водяной насос, водяной насосту алар выкачивает эткенде, то есть сосед, который сидит без водяного насоса, он может остаться без воды.
Ошондой эле шаар мэриясы карабалталыктарды суу маселеси боюнча Инстаграмдагы мэрия Карабалта деген аккаунтуна жазууга жана 0550-600-46 номери аркылуу байланышууга чакырат. Ушуну менен эл уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номер 0550-988-755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободон кеткен баардык макала баяндар сайтыбызда бар, дареги азаттык .org. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Президент Сооронбай Жээнбеков өткөн жумада парламенттик шайлоо белгиленген мөөнөттө өтөрүн айтты. ал шайлоону жылдырууну сунуштаган партияларды куруу популизмге алдырды деп сынга алды. Пандемия шартында шайлоо кандай өтүш керек? Өлкө оор кырдаалга кептелгенде ачык айкын шайлоо өткөрүү үчүн эмнелерге көңүл буруу зарыл? Бул суроолорго эксперттер талдайт берүүсүндө жооп издедик. Талкууга Жогорку кеңештин депутаттары Алтынбек Сулайманов, Жанар Акаев, жарандык активисттер Динара Ушурайхунова жана Руслан Акматбек катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Урматтуу коноктор, биз менен түз байланышка чыгып, талкууга катышууга макулдугуңуздарды бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Мына президенттин акыркы шайлоо конституцияга көрсөтүлгөн мөөнөттө өтөт деген позициясын сиздер кандай кабыл алдыңыздар? Мен алгачкы суроону Жанар мырза сизден баштагым келип атат. Себеби дегенде сиз буга чейин ушу шайлоону азыркы пандемиялык шартта кийинчерээк өткөрүү керек деген позицияда элеңиз.
Президент ошол шайлоону убагында өткөрөбүз деп айрым партияларды сындап өттү. Ошону менен катар эле эл кыйналып атканда ушундай шартта бүт республика боюнча добуштарды сатып алып аткан, сатып алууга аракет жасап аткан партиялардын дагы аттарын атап койсо абдан жакшы болмок. Буга чейин шаардык кеңеш шайлоого биз катышканбыз. Мына ошол убакта азыркындай оор кырдаал эмес учурунда шайлоону жылдырышкан. Алдын алабыз, карантин башка деп. Ошондой убакта мындай ооруканага түшкөн бир да адам жок болчу шаардык кеңештин шайлоолорунда. Кырдаал тынч убакта ушундай пандемиянын алдын алабыз башка деп туруп шайлоонун мөөнөтүн бир топ убакытка мында жылдырган. Эми биз түшүнөбүз ал убакта мындай бийликтин көп партиялары мындай жакшыраак даяр эмес болчу. Азыр эми ушундай кырдаал болуп атканда биз саясий күч катары бул өзүбүздүн сунушубузду айттык. Бул биз бир жылга же эки жылга эмес, болгону бир эки айга кырдаал тынчыганча балким ушул жылдырып туруунун мыйзамдуу жолун сунуштадык. Буга мыйзам жол берет. Мына баш мыйзамда конституциялык мыйзамда өзгөчө абал киргизүү боюнча ошол жерде жазылып турат. Өзгөчө абал киргенде шайлоо өтпөйт деп. Бирок өзгөчө абал киргенде сөзсүз эле коменданттык саат кылып жанагындай мындай бир аскерлерди блокпосттордо коюш керек деген жери жок ал жерде. Мыйзамды мен дыкат карап чыктым. Ошондой сунушту бердик. Эгерде президент кабыл албай жок десе, албетте ал президенттин мындай өзүнүн укугу.
Эми сиздер шайлоо кампаниясына толук катышып, өзүңүздөрдүн партия аркылуу шайлоого катышууга, мындай марага катышасыздар.
Албетте.
Алтынбек мырза, мына сиз буга чейин тескерисинче шайлоо өз мөөнөтүндө өтүш керек, конституция көрсөткөн мөөнөттө баардык талаптар аткарылышы керек деген позицияда болуп келгенсиз да, президенттин бул аракети демек мыйзамдуулуктан чыкпайм деген мындай бир ишаратты бердиби сиздин көз карашыңызда?
Рахмат. Президент өзүнүн укугун туура пайдаланды. Себеп дегенде аны бекитпегенге президент андай укук жок. Себеп дегенде бул баш мыйзамда бекитилген өзүнүн сроктору менен. Ал өзүнүн жолу менен кетип атат. Ал эми бүгүнкү абал шайлоого туура эмес боло турган абалда шайлоо бүгүнкү күндө болбойт дегенге мен макулмун. Себеп дегенде пандемия бүгүн оор күндө турабыз. Ушул периодто. Бирок убакыт бар. Шайлоонун агитационный периодко башталганга дагы 40 күн убакыт бар. Менин оюмча бир 40 күндө биз бул абалдан чыгып кетебиз деген жакшы үмүттө отурам. Элдин баары деле ошондой болсо керек. Ал эми ошол күндөрү шайлоого жакындаган агитационный жанагы уруксат берилген мезгилде эгерде бүгүнкү күндөн дагы абал оор болуп кетсе, анда президент Жогорку кеңешти чакырганга укугу бар, чыпы киргизгенге өкмөт укугу бар, ал эми 40 депутаттын укугу бар. Ушул үч эле шарт менен чакырылып, чыпы киргизип, ошол чыпы киргизген мезгилде бул шайлоо жылышы мүмкүн, бир убактылуу мөөнөт. Бирок азыр жөндөн жөн жылдырылыш керек деген менин оюмча бул туура эмес.
Жанар мырза, мен кечирим сурайм, дагы бир суроону сизге жолдогом келип атат. Мына президент ошо сиздердин партияларга карата, ата мекен тагыраагы республика партияларына карата дал ушул куру популизм, анан элдин тандоосу менен оймоого эч кимдин укугу жок дегендей бир топ сындарды айтып өтпөдүбү? Чындыгында эле бул президенттин билдирүүсүн сиздер кандай кабыл алдыңыздар?
Президент өзүнүн оюн билдиргенге албетте укугу бар деп мен жана айтып өттүм. Бүгүн ыктыярчылар менен жолугуп чыккандан кийин ыктыярчылар айтты, президент бизден маалыматтарды угуп пандемия боюнча шок болду деди. Демек ал реалдуу кырдаалды айыл ападагы кырдаалды күрөштүн кандай жүрүп атканын жакшы маалымдуу болгон эмес. Ошон үчүн ал бизди мындай кескин сындап, булар мындай эмне менен алек болуп атат дегендей бир мындай бир таң калыштуу көз караш менен караганы бул бизге түшүнүктүү. Мына дагы бир жумадан кийин партиялар съезддерин өткөрүш керек. Эми каалагандар онлайн ушундай азыркы биз сүйлөшүп аткандай кылып зум конференция менен өткөрөт. Айрымдары кишилерди чогултабыз деп башташы мүмкүн. Андан кийин мына сентябрдын башында агитация үгүт айы башталат. Эки жакка чыгышка туура келет. Эми киши менен киши таптакыр жолукпай шайлоо өткөрүш дагы мүмкүн эмес да. Баары бир биз канчалык тыйсак дагы мындай айыл апага карап шаардан жөнөй турган кырдаал түзүлөт. Ошол эле мына Оксфорд университетинин окумуштуу илимпоздорунун Кыргызстандагы кырдаал боюнча анализине баамдасаңыз, бул мындай ошол сентябрдын аяктарына чейин бир топ мындай барып анан кийин басаңдайт деген алар өздөрүнүн мындай бир иликтөөнүн жыйынтыгын берип атат да. Эми президентти биз сындайбыз, президент бизди сындайт, бул демократиялуу коомдо бул нормалдуу көрүнүш болуш керек деп эсептейбиз. Бирок ошол эле убакта мына азыр элдин баардыгы муктаж. Элдин баардыгы каражатка, дары дармекке, медициналык аппараттарга муктаж болуп аткан учур. Азыр дээрлик партиялардын көпчүлүгү, эми көпчүлүгү эмес, бир эки балким эки үч партия ушундай учурда чын эле эл өзүнүн тандоосун жасай алабы? Мисалы жактырып турган партиясына добуш бере алабы, же жанагы дары дармек менен медициналык аппараттарды сатып берген партиялар баарын эле алып алабы? Ушундай дагы бир кырдаал. Ошондуктан азыр шайлоонун жыйынтыктары мындай кандай болот, биз азыр мындай айта албайбыз.
Мен кийинки суроону Динар айым сизге жолдогум келип атат. Мына азыр кандай болбосун баары өзгөрүп атат. Азыркыдай кырдаалда шайлоо кандай өтүш керек? Эмнелерге көңүл буруу керек?
Менин оюмча биз биринчи дүйнө жүзүндөгү тажрыйбаны карашыбыз керек. Мына пандемия марттан бери же ошол кыштан бери келатат. Ошонун ичинде бир 18 өлкөдөй шайлоону которгонго мажбур болушту. Алар ошондой чечим кабыл алды. Бирок ошол эле учурда башка бир өлкөлөр ошондой шайлоону өткөзүп атат. Пандемия учурунда, пик болуп аткан учурунда, анын ичинде Франция, Германия, Түштүк Корея, ошондой өлкөлөр алар дагы ошентип өздөрүнүн шайлоосун өткөзүп алышты ушул пандемия учурунда. Анан эми бизде азыр деген аябай чоң пик болуп атканда, албетте мен түшүнүп атам, саясий партиялар да коркуп, борбор шайлоо комиссия да өзүнүн бир коркунучтарын айтып атат. Бирок ага карабастан бизде мына мыйзам алдында ушундой шайлоо биз өткөрүшүбүз керек. Президент уже буйругун мына берди. Ошондуктан биз азыр деген көбүнчөсү көп мындай бир эрежелерди караштырып көрүшүбүз керек да. Анын ичинде мисалы мына азыр баары айтып атат, үгүттү биз кантип өткөзө алабыз, кантип элдер менен жолугабыз, анткени биз деген ошентип бири бирибиз менен жолуксак аны күчөп кетеби бул эпидемия деп. Ошол эле ичинде борбор шайлоо комиссия онлайн үгүт жүргүзгөнгө бизде мыйзамда эч кандай нормалар жазылган жок деп айтып койду. Бирок мына кечээ биз ОБСЕнин бир өкүлдөрү менен сүйлөшүп көрсөк, мисалы биздин мыйзамда онлайн үгүт жүргүзгөнгө тыюу салынган жок.
Мен кийинки суроону Руслан мырза сизге жолдогон деп атам. Мисалы Жанар мырза буга чейин айтып өтпөдүбү, президент чыныгы реалдуу абалды билбеген үчүн дагы жанагыдай айрым көз карашты айтты окшойт депчи. Мисалы жарандык коомдо сиз ушул сүйлөшүп жүргөн жарандык уюмдарда ушул шайлоонун тегерегинде кандай позиция болуп атат? Чындыгында эле пандемиялык абалдан пайдаланып, эгер шайлоо компаниясы жүрө турган болсо, мыйзамсыздыктарга орун берилиши мүмкүнбү? Ошондой тобокелчиликтиги сиздер көрүп жатасыздарбы?
Андай тобокелчиликтер, саламатсыңарбы? Андай тобокелчиликтер дайыма эле кыргыз саясатында болуп келген, боло бермекчи. Мындан эч кандай кепилдик жок. Биз бүгүн коом катары, өлкө катары биз бул шайлоону кантип өткөрөбүз эмес,
эмне үчүн өткөрүшүбүз керек деген суроого так орундуу жооп издеп ошо жооп берип алсак, менин оюм боюнча баардык нерсе өз ордунда болот. Бул жаңы команданы чечкиндүүлүктү алып келе турган дагы жаңы боло турган жогорку кеңеш. Элдин үмүтү ошондо болот атпайбы? Себеби алдыбыздагы шайлоону биз бир шайлоо эмес, бир тандоо, бир жаңылануу, бир мүмкүнчүлүк катары карап атабыз. Эгер биз жогорку кеңешти азыр ушундай абалда калтырып койсок, анда биз баарыбыз көрбөдүкпү? Эмне болду? Кандай баалуу кошту? Ушуга чейин эмне кылды? Эч нерсе кылган жок. Тескерисинче баягы тарап кетти дагы, студенттер менен ыктыярчыларды алдыга салды. А бүгүнкү күндө жок болуп атат өзүчү жогорку кеңеш. Ошондон улам биз баягы Динара айым айткандай, жанагындай бир күн шайлоого келишибиз керек. Бир күн шайлоого келип, өзүбүздүн тандообузду жасап, анан өлкөнү мындай биз ишеним туулдурган, жоопкерчилик алган, жаңыланган бир командага тапшырышыбыз керек болуп атат. Азыр учурда биздин элдин активисттердин, волонтерлордун мындай сүйлөшө турган же болбосо ошол маселелерди чече турган жоопкерчиликтүү бир институт, бир эме көрө албай жатабыз. Эң чоң коркунуч ошондо болуп атат. Эми мен техникалык себептен пайдаланып анда сөзүмдү улантып кете берейин. Бул жерде өзгөчө бул шайлоого катышып аткан саясий партияларга анан мамлекеттик органдарга чын эле абдан чоң жоопкерчилик түшөт да. Эгер биз коммуникацияны кылсак, жакшы даярдансак, түшүндүрүү иштерин жакшы жүргүзсөк, жанагындай тобокелчиликтер бар. Бизде мисалы интернет, мисалы канчалык инфраструктурабыз буга уруксат берет деген бир тобокелчилик бар. Бирок аны деле азыр ар кимдин колунда телефон бар, смартфон бар. Биз эгер мен башында айтпадымбы, эмне үчүн деген суроого так анык жооп берип алсак, кантип деген маселени менин оюм боюнча баягы бир тараптуу мамлекеттик органдар эмес, эгер мамлекеттик органдар мурункудай жанагындай чектебей, же болбосо коммуникация кылбай, качпай, биз менен дегенде баягы жарандар менен, саясий башка институттар менен, бейөкмөттүк кыймыл менен акылдашса чечилбей турган өлкөбүздө маселе жок. Бизде аябай мындай бир башка өлкөлөр менен салыштырбай тургандай бир абал жаралып калды да. Себеби башка өлкөлөрдө оппозиция бар, кандайдыр бир деңгээлде мамлекеттик органдардын бир умтулуусу, аракети бар. А бизде толугу менен мындай бейкапар боло албадыбы? Жоопкерчилик эки тизгин бир чылбыр мындай
бөлө
эле жарандарда калып калды. Ошондуктан биз азыр бул саясий институттарыбызды оңдошубуз керек.
Алтынбек Мырза, мына сиз президенттин, өкмөттүн шайлоону таза, калыс, бейтарап өткөрүү боюнча убадасына канчалык деңгээлде ишенип атасыз? Бүгүнкү күндө ошондой аракеттер байкалып атабы?
Өкмөттүн, жалпы СИК, ушул тийиштүү органдардын шайлоону таза өткөзгөнгө баары сиз айткан, мен айткан кишилер милдеттүү. Ошону көңүл буруп карап, контролдоп туруу бул элдин колунда. Ал элдин ичинде ким? Жарандык коомдор, жалпы партиялар, лидерлер, түрдүү ар түрдүү жарандар. Алар дайыма коңгуроо кагып, кайсыл жерде шайлоо таза өтпөй, кайсыл жакта басындуулук кылып, кайсыл жакта адилсиз же болбосо башка бир мыйзам бузуулар болуп турса, буну биз дайыма айтып, ошол эле мезгилде органдарга кайрылып айтып туруш бул биздин милдетибиз. А президент бул жалгыз киши. А президентке өздөрүнүн тегерегиндегилер бир тараптуу маалымат жеткизиши мүмкүн. Ошон үчүн жарандык коом, жалпы партиялар, партиянын лидерлери кайсыл жерде мыйзам бузулуп, кайсыл жерде туура эмес иш жүрүп атканын айтып туруш бул биздин милдетибиз.
Азыркы маалда ушул президенттин аракеттеринен, өкмөттүн аракеттеринен, борбор шайлоо комиссиясынын даярдыгынан ушул сыяктуу чын ниеттен жасалып жатканына сиз ишенесизби?
Негизинен ишенбегенге биз айлабыз жок, бирок ошол эле мезгилде болгон нерсени биз айтышыбыз керек. Сөзсүз мыйзам бузуулар болот, сөзсүз басындуулук бийлик тарабынан бул болуп келген и бүгүн дагы болот. Бирок ошонуго биз жол бербегенге аракет кылыш бул биздин колубузда. Биз жана мен айткандай бир тараптуу маалымат жеткизишет. Ошону биз мына соцсетиден башка жактардан жеткизип, айтып, талап кылып, ошол эле мезе күч органдарына сотко берип же башка болуп муну айтып турушубуз керек. Биз канчалык ушул жарандык коом ойгонуп, канчалык талап кыла алса, шайлоо ошончолук таза өтөт деп мен ишенем.
Жанар мырза, негизинен буга чейин деле ар дайым ушу шайлоону таза, ачык өткөрөбүз деген убада болот. Бирок акыркы пандемиялык кырдаал бул убадалардын канчалык деңгээлде аткарылаарына мындай кайсы деңгээлде кыйыныраак болуп калды десек болот. Сиздер да жана тобокелчиликтерди айтып атпайсыздарбы? Бүгүн бийлик эмнеге негизинен жол бербеши керек? Тазанын жыйынтыгы баардык тараптан кабыл алыныш үчүн.
Биринчиден биз шайлоону жылдыруу темасына чекти коюшубуз керек, анткени президент айтты, биз талап кылган жокпуз. Биз ушундай дагы бир жол бар деп сунуш бердик. Эми шайлоо өтөт, ал тема жабык. Экинчиден сиз айтып атасыз, шайлоо канчалык таза өтөт деп. Мына менин экинчи телефонумда спикер Даспан Жумабековдун жардамдары тууралуу ЛТР, КТР башталып мактаган интернеттеги сюжеттери турат. Дастан Жумабеков Кыргызстан партиясынан талапкер. Анын күн сайын кислороддук концентратор тапшырды, башка кылды деп КТРи мамлекеттик телеканалдар башталып көрсөтүп атат. Алтынбек Сулайманов экөөбүз азыр эгер 10 китеп менен 3 коробка дары берсек, бизге сиктен эскертүү келет. Сен шайлоочуларды сатып алгандарсың деп. Мына мамлекеттик телеканалдар күн сайын, мына мен ушул тапта Баткен облусунда жүрөм. Бул жакта деле ошондой акыбал. Руслан мырза айткандай, уникалдуу шанс деп сиз абдан туура айттыңыз. Бирок жанагы өтө акчалуу олигархтарга дагы бул уникалдуу шанс. Анткени алар айыл ападан мурдагы айыл өкмөттүн, мына мен Зейлектен келдим азыр Баткенге. Бир-бирден жалдап алып туруп булар. Айыл өкмөттөргө жана андай дары дармек адам ооруп атабы, оорубай атабы, врачтын көрсөтмөсү барбы, жокпу? Акырын жана андай пакеттерди даярдап ачатылар. Эгерде бул мына ушул дары сенин өмүрүңдү сактайт депчи. Ал врачтын көргөзмөсү менен мисалы ичиш керек болгон ошондой нерсени кылып атат. Бирок бул эми биз баягы муну айтып эле койбойбуз, бул менен күрөшөбүз албетте. Экинчиден сиз айттыңыз жанагы биздин кабатыр болгонубуз болгон. Мына Кыргызстанда 31 000 ашуун шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү ишке чыгат. Ошолордун коопсуздугун сакташыбыз керек, эмичи? Анан 31 000 кишини биз ишке салып коюп, анан ар кандай оору жуктуруп эми кудай сактасын. Ошондойдон бир аз мындай коопсуздукту катуу караганга аракет кылышыбыз керек да. Милиция ишке тартылат мисалы шайлоо убагында. Ошонун баардыгын мына Монголиядагы шайлоодагы көрсөттү, көрдүңөр. Ар бир шайлоо участкасынын алдына жанагы интервал сактап, дистанциялык аралыкты сакташ үчүн чийип чыгышты бүт баардыгы. Ар бирин катоолу, биз эми ушундай шайлоону өткөрө алабыз деп ишенебиз биздеречи. Биз каршы эмеспиз, буга эч кандай каршы болбошубуз керек. Бирок эрежелерди так сактап, ошол элдин коопсуздугун сактап, дагы бир өзүнчө бир оорунун толкунун пайда кылып албашыбыз керек. Ошону айрым саясий күчтөр, партиялар айтып турганы бул туура эле болду деп ойлойм. Анан бизде эми бир четтен ушул илдет келгенден кийин биз мына санариптешүү дегенди ошондо чындап ойлонуп баштадык. Мына Руслан мырза айткандай, биз ОРТ-ны электрондук мындай интернет аркылуу тапшырасың десе биз ишенбейт элек. Көрдүңөрбү? ОРТ кадимкидей интернет аркылуу тапшырып жыйынтыгын тааныдык. Эми азыр алар айылдарда отуруп алып окуу жайларга онлайн тапшырып атышат. Ага ишенип атабыз. Эми ушуну шайлоону дагы ушундай учурда биз пайдаланып онлайн добуш берүүгө өтпөсөк, эгер ушундай илдет болбогондо биз дагы жүрө бермекпиз. Кудай кааласа, кудай кааласа.
Бирок ошол Жанар мырза, сиз айтып аткан онлайн жана башка добуш берүүлөрдү камсыз кылууга бүгүнкү күндө борбордук шайлоо комиссиясынын техникалык, мыйзамдык мүмкүнчүлүктөрү барбы?
Эми бул жолу онлайн уюштурууга жетишпедик албетте. Ага жанагы мыйзамдагы жол бербейт. Бирок жок дегенде биз жанагы Түштүк Корея сыяктуу эрежелерди, Монголия сыяктуу эрежелерди сактап добуш берип, жанагы антисептиктер менен, маскалар менен эми ушундай кылып өткөрүшкө туура келет. Бирдей мамиле керек, бирдей мамиле. Бизге мисалы борбордук шайлоо комиссиясы улам эскертүү берет. Силер дарыларды тапшырбагыла, тигинтпегиле, мынтпегиле деп. Ошондой мамиле азырындай баарына керек. Биз албетте мунун үстүнөн арызданышыбыз керек сөзсүз.
Динарай, мен кийинки суроону сизге жолдойюн. Албетте Алтынбек мырза, Жанар мырза шайлоонун ошо талапкер катары катышуучусу болсо, сиздер көп жылдардан бери байкоочу катары, катышуучусу катары, кайсы бир деңгээлде аттары катары келип атасыздар да. Мисалы буга чейинки тажрыйбаларды эске алганда, бүгүнкү күндө бийликтин эң негизги кетирбеши керек болгон ката эмне болот?
Эң биринчи эми анан эң негизгиси бул деген бийлик кайра жана шайлоону контролдогонго аракеттенгенге ошону деген ошондон алыс болуш керек. Анткени азыркы шайлоодо эгерде бийлик кайрадан админ ресурс, контрол, КТРден бир баягы каралама же борбор шайлоо комиссия, мына азыркы Жанар мырза айтып кеткендей ГКНБнын ордуна анын ролун ойноп саясий оппоненттердин аркасынан түшүп алып аларды аңдып бирок башкаларды көрбөй ошондой бир теңсиздиктин абалын түзүп атса анда эл деген борбор шайлоо комиссияны деген мындай шыпырып эле кетет. Аны деген биз азыр деген жакшы түшүнүшүбүз керек. Азыркы учурда, азыркы абалда эл араң эле турат, абдан ачууланып атат. Эгерде азыркы учурда ушундай бийлик өзү ошол эле мыйзамды бузганга барса, борбор шайлоо комиссия кайрадан эле баягы эле бийликтин камчысы болуп алып, саясий оппоненттердин артынан түшүп алып, бирок башкаларга мындай көз жумуп койсо, анда мен ойлойм бул жерде эл деген толкунданат. Биз деген аны деген баарыбыз тең азыр сезип атабыз. Мына импичмент деп атышат. Президентке импичмент деп жарыйлап аткан жарандар борбор шайлоо комиссияны мындай эле алып койшот. Аны деген борбор шайлоо комиссия жакшы түшүнүшү керек. Эгерде түшүнбөсө биз деген келгиле баарыбыз тең отуруп алып туруп талкуулап же кандай өзүбүздүн кайрылуубузду борбор шайлоо комиссияга жөнөтүшүбүз керек. Ошол коркунучтарды алдына ошол эмелерди айтышыбыз керек. Эмнегедир азыр борбор шайлоо комиссия деген жанагы саясий оппоненттерди же саясат кандай болуп атат, саясий партиялардын аркасынан аңдыбай азыр деген чын эле башка өлкөлөр тажрыйбасын, эрежелер кандай, ошол эрежелерди шайлоону кантип өткөзүп алды пандемия учурунда, ошол боюнча ойлонуп көбүрөөк жарандык коомду дагы чакырып, массалык маалымат каражаттар менен чогуу иштешип, ошол эрежелерди азырдан баштап коюп бекитип, анан кийин ошолордун баарын азыр уже маалымдап шайлоочуларга түшүндүрүп башташ керек.
Мен Руслан мырзага кийинки суроону жолдойм. Руслан мырза, негизинен биз эми баягы шайлоону таза өткөрүү, бийлик, борбордук шайлоо комиссиясы деп мындай айтканыбыз менен ошол шайлоо компаниясынын катышуучуларынын колунда экендиги белгилүү да. Бул ошол талапкер, анан талапкердин кайсы бир акчасынбы же мыйзам бузуусуна көз жумган шайлоочу. Бүгүнкү күндө ошол талапкерлердин саясий маданияты менен шайлоочулардын шайлоо маданиятында өзгөрүү болдубу мурунку шайлоолорго караганда?
Эми аны азыр айтуу кыйын. Себеби дегенде муну балким шайлоодон кийин балким бир баа бере алабыз. Бирок менин байкаганым бул сапар өзгөрүүгө жол алгандай да. Себеби дегенде бүгүнкү күндө шайлоочу жаран ошол бийликтин кетирген катарларына өлкөдөгү болуп аткан окуяларга мындай объективдүү баа берүү мүмкүнчүлүгүн алды да. Себеби мурун биз бирдеме десек эле баягы жарандык сектор бирдеме десе эле андай эмес, андан алыспыз деп калчу эмес беле. Азыр болсо баарын биздин чыныгы абалыбызды, чыныгы жагдайды баарыбыз күбө болдук. Ким кандай өлкө экенибиз, кандай эл экенибиз, дары баягы дараметибизди, чама чаркыбызды көрдүк да. Ошол жерде могул жанагы мен сөздөрү кошот элем, бүгүнкү ошол шайлоодо БШК биздин жанагы саламаттык сактоо министрлигинин катасын кайталабаш керек да. Анткени келечектеги могул БШК бул азыр ошол шайлоодо саламаттык сактоо министрлигинин ролун аткарат. Ошондон арылып мына бүгүнкү күндө жанагыдай ушуга чейин кылынган Минздравтын, президенттин, өкмөттүн кылган жанагы коммуникацияга барбай коюп, эмне болсоңор ошо болгула дегенсип бейкапар жүрүп албаш керек.
Эксперттер талдайт талкуусунда алдыдагы парламенттик шайлоонун өтүшү тууралуу кеп болду. Ага Жогорку кеңештин депутаттары Алтынбек Сулайманов, Жанар Акаев, жарандык активисттер Динара Ушурахунова жана Руслан Акматбек катышты. берүүнү Бакыт Асанов алып барды.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.